რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში დაიწყო სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა.
სამიანიდან გაიშვება კოლ-ცენტრი, ეს არის 14-84, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ექნება, რომ მიიღოს ინფორმაცია და ამავე დროს მოახდინოს ჩაწერა.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქცია წელსაც აქტუალურ საკითხად რჩება.
ძალიან მოუწესრიგებელია და გული მწყდება, რომ არ არის ეგ მისატოვებელი ნამდვილად არ არის.
რასაც ჩვევიან ბავშვები ქუთაისის ლიტერატურულ კლუბში.
ქორობანი ლეონო მაყურებს კითხვას და მსჯელობას. უმეტესობა საკლასო საკითხებს სკოლაში არ ვაკეთებ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. კონსმეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაიწყო სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმა. პირველ ეტაპზე ახალი გამკაცრებული სტანდარტების დაკმაყოფილება ევალება სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილებს. შემდეგ მათ სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით შეუერთდებიან და 2019 წლის ბოლომდე ტექნიკურ ინსპექტირებას დაექვემდებარება ქვეყნის მთელი ავტოპარკი, რომელიც თითქმის 1,200,000 ავტომობილს ითვლის. ეგრეთ წოდებული ტექ დათვალიერების პროცესში საქართველოს მასშტაბით ჩართულია 30-მდე ტესტირების ცენტრი. ეკონომიკის სამინისტრომ ამოქმედა ცხელი ხაზი 14-84, რომელიც მძღოლებს საშუალებას მისცემს მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია და დაიკავონ რიგი ტესტირების ცენტრებში. ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ რეფორმით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს. ლელა კუნჯულია გიამბობთ.
ავტოტესტ გეორგია ერთ-ერთია იმ 27 აკრედიტებული ტესტირების ცენტრიდან, რომელიც ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული ინსპექტირების პროცესშია ჩართული. ცენტრის დირექტორის ვაჟა იორდანიშვილის თქმით, ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობა ახალი გამკაცრებული მოთხოვნების მიხედვით შემოწმდება და ამისთვის ცენტრს საგანგებო მომზადება დასჭირდა.
ავტოტესტი წარმოადგენილი იქნება 9 ტესტირების ხაზით უკვე თბილისში. გამტარუნარებას რაც შეეხება, ერთი ტესტირების ხაზის გამტარუნარება შეადგენს 10,000 ერთეულს წელიწადში. ხდება გადაიარაღება, ასევე შენობა ნაგებობების გარკვეული რეკონსტრუქცია, გამზომი ხელსაწყოების ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწყობა და ახალი გამზომი ხელსაწყოების შეძენა, ასევე პერსონალის მომზადება და ახალი კადრების დამატება. ასევე გაწერილი არის ტექნიკურ რეგლამენტებში ის მოთხოვნები და პარამეტრები, რაზეც უნდა შემოწმდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, ესენია: სამუხრუჭე სისტემა, საჭის მართვის სისტემა, თვლები, ღერძები, დაკიდება, გარემაშუქი ხელსაწყოები, გამონაბოლქვი, შასი.
ეგრეთ წოდებული ტექ დათვალიერება მსუბუქი ავტომობილებისთვის 60 ლარი, ხოლო სატვირთოებისთვის 100 ლარი ღირს. 2018 წლის 1 იანვრიდან ინსპექტირების გავლის ვალდებულება 3.5 ტონაზე მეტი მასის სატვირთო და 8 ადგილზე მეტი ტევადობის სამგზავრო ავტომობილების მფლობელებს დაეკისრებათ. ეგრეთ წოდებული ტექ დათვალიერება 1 ივლისიდან იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებმა უნდა გაიარონ. ხოლო 1 ოქტომბრიდან მათ დიდი მოცულობის ზრავის მქონე ავტომობილები შეემატება. ბოლო ვადა გაწერილი იქნება ავტომანქანების რეგისტრაციის თარიღის, თვისა და რიცხვის მიხედვით. ტესტირების პროცესის გავლის გარეშე ავტომობილების მართვას ვერამინ შეძლებს. ფიზიკური პირებისთვის ჯარიმა 50 ლარს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 200 ლარს შეადგენს. ვაჟა იორდანიშვილი, როგორც ასევე ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე, განმარტავს, რომ ტესტირების პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია ერთიან ელექტრონულ ბაზაში მოიყრის თავს და შესაბამისად კანონდამრღვევთა ვინაობაც იოლად გამოვლინდება.
ხდომა აქვს ამ ბაზასთან არამარტო ტესტირების ცენტრებს, არამედ ეკონომიკის სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრს, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს, ასევე პატრულს ექნება, ამაზე მიდის უკვე სამუშაოები და პატრულს ექნება ხდომა ასევე ბაზასთან და აღარ არის საჭირო დამატებით გაჩერება ავტომობილის, როგ მოხდეს მისი გადამოწევა, იქ ელექტრონულად შესაძლებელია სანამ ნიშნის აკრეფით მოხდეს კონკრეტულად გაგება იმის, როდის გაიარა ტესტირება, ან საერთოდ დარღვეული აქვს თუ არა ტესტირების ვადები.
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დანერგვის ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში იტვირთა და პროცესი ეკონომიკის სამინისტროს ეგიდით მიმდინარეობს. მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს რეფორმის მიზნებსა და წინდახედულების საჭიროებაზე.
ტექნიკურ ინსპექტირებას აქვს ორი მიზანი. პირველი, ეს არის საგზაო უსაფრთხოება, გზებზე ასე ვთქვათ, უნდა გამოდიოდეს ვარგისიანი ასე ვთქვათ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და რა თქმა უნდა მეორე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ყველაზე მეტად აღელვებს, ეს არის გარემოს ზემოქმედება და თქვენი თვითონ საქართველოში ავტოპარკი არის ძალიან მოძველებული, ანუ ჩვენ გვაქვს 91% ავტოსატრანსპორტო საშუალებების არის 10 წელზე ზემოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობით ავამოქმედეთ სამიანებიდან გაეშვება call center-ი, ეს არის 1484, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ექნება, რომ მიიღოს ინფორმაცია და ამავე დროს მოახდინოს ჩაწერა უშუალოდ კონკრეტულ ცენტრში და მათთვის რიგის ასე ვთქვათ განსაზღვრა იქნება წინასწარ შესაძლებელი.
საერთაშორისო პრაქტიკით ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების 10-15% სწორედ ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების მიზეზით ხდება, ხოლო ჰაერის დაბინძურებაში გაუმართავი ავტომობილების წვლილი 70%-ს უტოლდება. გარკვეულ შედეგებს მოელიან, მაგრამ ექსპერტების გარკვეული ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მოთხოვნები საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტებს ჩამოუვარდება. როგორც ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელმა დირექტორმა ვასო ურუშაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, პრობლემა არსებობს გამონაბოლქში ნახშირჟანგის ეგრეთ წოდებული მხუთავი აირის CO შემცველობის დაშვებული პარამეტრების ჭრილში.
CO შემცველობა ავტომობილის უფუნქციონალზე, როცა ძრავის ლაბრული მომენტი არ აღემატება 2000 იყო 0.5 და მეორე კატეგორიაზე, როცა ძრავის ბრუნი აღემატება 2000 იყო 0.3, ეს კომპონენტები შეიცვალა რეგლამენტში და გაიზარდა 0.8-მდე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მოძველებული სტანდარტი, მაგრამ ეს განპირობებულია იმით, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრ სატრანსპორტო საშუალებას არ გააჩნია ეკოლოგიური უსაფრთხოების აგრეგატი, როგორც არის კატალიზატორი, და თუ ჩვენ დავტოვებდით იმ სტანდარტს, როგორც საქართველოში იყო 0.5 დასაშვები სხვა არის CO შემცველობის გამონაბოლქში, ფაქტურად უმრავლესობა იმ სატრანსპორტო საშუალებების, რომელსაც კატალიზატორი არ გააჩნია, ამ ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გაივლიდა.
ტექნიკური ინსპექტირების მოთხოვნებს ლიბერალურს უწოდებენ ეკონომიკის სამინისტროშიც, თუმცა იქვე განიმარტება, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობით განპირობებული ეს ლიბერალური მიდგომა დროებითია. მოთხოვნები თანდათან გამკაცრდება და ევროკავშირის სივრცეში დანერგილი გაუმჯობესებული სტანდარტები საქართველოში 2020 წლისთვის უნდა დაინერგოს.
ლელა კუნჭული ამ გიამბო, თუ რას ითვალისწინებს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, რომელიც სავალდებულო გახდა 2018 წლის 1 იანვრიდან. იანვრიდან საქართველოში გაგრძელდება გასული წლის ბოლოდან დაწყებული პროცესი, რომელიც თვითმართველ ორგანოებში თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას გამოიწვევს. თემას კახეთის მაგალითზე განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
გასული წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვებულმა მერებმა კახეთში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში რეორგანიზაცია დაიწყეს. გურჯაანის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა თქვა, რომ სტრუქტურულ ცვლილებებს აპირებს. მერის განცხადებით, გურჯაანში რეორგანიზაციის პირველი ეტაპი გასულ წელს დასრულდა, მეორე ეტაპზე კი მიმდინარე თვეში კონკრეტულ თანამდებობებზე კონკურსი გამოცხადდება.
გამოცხადდება სამსახურების და გაყოფილების უფროსების ხელმძღვანელების ღია კონკურსი და ამწესი შეირჩევიან, კანონმდებლობის თანახმად შეირჩევიან ღირსეული კანდიდატები მედარწმუნებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიონალები იყვნენ და ამ კუთხით და ამ დეტალებზე ვმუშაობ ზუსტად, რა რა კრიტერიუმებით უნდა შევარჩიოთ, რა მონაცემებს უნდა და რა გამვლელი პერიოდი აქვს, რა გამოცდილებები აქვს და აქედან გამომდინარე დამატებით ამ კუთხით უკვე მოგაწვით შემდგომში ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, მოქმედებსაც აქვს დიდი შანსი.
რეორგანიზაცია იწყება თელავშიც. ვიცემერის აკასაჩიშვილის თქმით, რეორგანიზაცია ის დეტალებზე ბოლომდე ჩამოყალიბებული ჯერ არ არიან, თუმცა ის დანამდვილებით იცის, რომ თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შემდეგ და ორი მუნიციპალიტეტის შეერთებით სამსახურების გაორება მოხდა.
შეიძლება მიმდინარეობს ამ IP-თან დაკავშირებით, ბოლომდე ჩამოყალიბებულები არ ვართ, ანუ რომელი IP შეიძლება დარჩეს, რომელი გაერთიანდეს, შეწყმო მოხდეს.
რეორგანიზაციის შედეგად საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან, რომ თანამშრომლებს გაუშვებენ, დარწმუნებული არიან ოპოზიციაში. როგორც გურჯაანის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან თემურ ბუწაშვილმა გვითხრა, უმჯობესია ახლადარჩეული მერები ჯერ თანამშრომლების შესაძლებლობებს გაეცნონ და რეორგანიზაციის პროცესში კომპეტენცია დაცოდნა და საქმეების მთავარი კრიტერიუმი იყოს.
ჩემი მთავარი ინტერესია ბათანხები დაიზოგება, საბიუჯეტოს სახსრები დაიზოგება ამ რეორგანიზაციის შედეგად და შესაბამისად დაზოგილი თანხები რომელ სფეროებს მოხმარდება. ჩვენთვის როგორც ოპოზიციისთვის ისე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია რა თანხებს ზოგავს მერია, დაზოგილი თანხები რას უნდა მოხმარდეს.
კახეთის თვითმმართველობებში გამოცხადებულ რეორგანიზაციის პროცესს რეგიონის გუბერნატორი აფასებს. ირაკლი ქადაგიშვილი ირწმუნება, რომ არც ერთი თანამშრომელი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით არ გათავისუფლდება.
ყველა თანამშრომელი გართხილებულია, რომ ეს რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, მაგრამ კანონი აგრეთვე ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არ ნიშნავს ამ თანამშრომლების ავტომატურ დათხოვნას. ყველა თანამშრომელი აგრძელებს როგორც საჯარო მომსახურე სამუშაოებას, მათი შეცვლა მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მათი კვალიფიკაციასთან შესაბამისობაში. ჩინოვნიკი, სახელმწიფო მოხელე უნდა გრძნობდეს თავს სტაბილურად, არ უნდა იყოს დამოკიდებული მისი სამსახურეობრივი მდგომარეობა პოლიტიკურ გარკვეულ ცვლილებასთან და ახალი ხელმძღვანელი არ ნიშნავს, რომ რიგითი თანამშრომელი და მოხელე უნდა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ცვლილებას თავის სამუშაოზე აღიქვამდეს.
რეორგანიზაციის დაწყება იგეგმება ლაგოდეხშიც, თუმცა მერის პრეს სამსახურში გვითხრეს, რომ მერს დეტალური გეგმა ჯერ არ აქვს და მედიისთვის განცხადებას ვერ გააკეთებს. კახეთის თვითმმართველობებში ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ დასაქმების მსურველებს შეუძლიათ აქტიურად ადევნონ თვალი ვაკანსიებს, რომელიც მიმდინარე თვიდან ეტაპობრივად გამოცხადდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. გასული წლის ბოლოს გორში მცხოვრებმა 400-ზე მეტმა დევნილმა ოჯახმა, როგორც ცხინვალის რეგიონიდან, ისე აფხაზეთიდან ახალი საცხოვრებელი მიიღო. ნაწილისთვის განსაკუთრებული აღმოჩნდა 2017 წლის ეს ბოლო დღეები, ნაწილისთვის კი არც ისე. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მარკა გაგნიძე ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. მას არასდროს დაავიწყდება მის ცხოვრებაში რამდენიმე ახალი წელი და ეს წლები ძალიან კონტრასტული იყო. იმდენად კონტრასტული, რომ ბოლომდე ახლაც ვერი აზრებს, უნდა ეზეიმა თუ უნდა დამწუხრებულიყო. 1990 წლის ბოლოს ის ცხინვალიდან გამოვიდა. მაშინ პირველ შვილზე იყო ფეხმძიმედ და გორში უნდა ემშობიარა. ფიქრობდა, რომ სამშობიაროდან მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდებოდა, მაგრამ ცხინვალი საშობაოდ მთლიანად დაიცალა. მისი პირველი შვილი კი პირველ ახალშობილ დევნილად იქცა.
ჩემი ბოლო ახალი წელი ცხინვალიდან წამოსვლისა იყო ძალიან ტრაგიკული. მახსოვს, იყო კომენდანტის საათი 31 დეკემბერს. და მე ვიყავი ფეხმძიმედ პირველ შვილზე. თელეღამე ვითმედი ამ ტკივილებს, რომ დილა გათენებულიყო და კომენდანტის საათი მოხსნილიყო. გათენდა თუ არა დილა, ოჯახი ჩავსხედით, წამოვედით მანქანით. ესევე სახლის ფორმაში, როგორც ვიყავით, ესე წამოვედით, იმედით, რომ 6-4 დღეში რომ ვიმშობიარებდი, უკან უნდა დაუბრუნებულიყავით. რომ ჩამოვედი, ვიმშობიარე 2-ში, 2 იანვარს დაიბადა ჩემი ქალიშვილი, რომელიც არის საქართველოში პირველი დევნილი ბავშვი. სადღაც 6-ში, 7-ში დაიცალა ქალაქი, ომი დაიწყო. და მე 9 იანვარს სამშობიაროდან გამომწერეს. გამოვედი, ფაქტიურად ეზოში ვიდექი. არ ვიცოდი სად წამიყვანა ჩემი ახალშობილი თოთო ბავშვი და მთელი ჩემი ოჯახი. ახალი წლის სუფრა გაშლილი დავტოვეთ ოჯახში და ესე წამოვედით.
27 წლის განმავლობაში მარიკა გაგნიძის ოჯახი ურთულეს პირობებში, გორში სასტუმრო ქართლის ერთ ოთახში ცხოვრობდა. ამ დროის განმავლობაში მას უწევდა ბრძოლა არსებობისთვის, თავის გატანისთვის, დამკვიდრებისთვის. ასეთივე ბრძოლის გადატანა გასული წლის ბოლოსაც მოუხდა, როცა უცბად აღმოაჩინა, რომ ბინას არ მისცემდნენ იმ ახალ კორპუსში, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები უნდა შეესახლებინათ. კიდევ ერთხელ იბრძოლა. სპეციალურ კომისიას დაუმტკიცა, რომ ბინა ეკუთვნოდა და თავისას მიაღწია. სამოთახიანი ბინის გასაღები უკვე გადასცეს, მაგრამ თლაც საზეიმო განწყობა მაინც არ აქვს. ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი რჩება მის მსგავს მდგომარეობაში.
დიდი სიხარულიც უნდა მქონოდა, როგორც მაშინ შვილი უნდა მოვლინებულიყო ჩემი. დიდი სიხარულიც უნდა მქონოდა და დიდი მწუხარებაც მივიღე. 27 წლის მანძილზე ველოდი ამ დღეს მთელი სულით, გულით, არ ვიცი, ისეთი მოლოდინი გვქონდა, უკვე გადაწურული გვქონდა იმედი, მაგრამ ვიბრძოლე კი. სიმართლის დადგენისთვის და იმისთვის, რომ ჩემ შვილებს შემი ბედი არ გაეზიარებინათ და ჩემ სავით არ დარჩენილიყვნენ ისევ უსახლკარო და არც ბოლომდე ვარ გახარებული, იმიტომ რომ ჩემი მეზობლები, რომლებიც ჩემთან ერთად ცხოვრობდნენ 27 წელი, ჩემი მეგობრები, ბევრი დარჩა ისევ და მე ნამდვილად ვერ ვიზეიმებ, სანამ გულს არ დავიწყნარებ კიდე იმითი, რომ ისინიც დაკმაყოფილდებიან.
ვიკა ქალდანი ახალგაზრდა პოეტია, სოხუმელია, მაგრამ ეს ქალაქი არც კი ახსოვს. შეიძლება ითქვას, რომ გორში გაიზარდა. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ ბინა მანაც მიიღო. მისთვის 2017 წელი დაუვიწყარი იქნება.
24 წელია, რაც დაიკარგა აფხაზეთი და იმის შემდეგ ველოდებით ჩვენ ბინას და მგონია, რომ სახლში დავბრუნდი, ასე მგონია, თითქოს იქ ვარ და მაინც საკუთარი სახლი რომ გაგსულ სხვა განცდა და საოცარი ემოციებია, როცა უყურებ ჩემი დის თვალებს, თუნდაც მხოლოდ ამიტომ ღირდა ყველაფერი.
იძულებით გადაადგილებული 455 ოჯახისთვის 2017 წელი მართლაც დაუვიწყარი იქნება. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ ამ ოჯახებს საკუთარი ჯერი გაუჩნდათ, მაგრამ კიდევ არაერთი ოჯახი რჩება ბინის გარეშე. მთავრობა პირობას დებს, რომ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ახალ ბინებში განსახლების პროცესი 2018-ში გაგრძელდება და კიდევ მრავალი ოჯახი გაიხარებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2018 წლის განმავლობაში ბათუმელებს რამდენიმე სიახლეს პირდება ქალაქის მერი, მათ შორის ბათუმის მართვაში საზოგადოების ჩართულობის გააქტიურების ინიციატივას. პასიურად ყოფნას თავად სამოქალაქო აქტივისტები არც წელს აპირებენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე კი ამბობთ.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ქალაქ ბათუმს პირველად მისი ისტორიის მანძილზე ექნება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მისივე თქმით იქნება ერთგვარი სამუშაო გეგმა, თუ რა უნდა გაკეთდეს 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად კი ლაშა კომახიძის თქმით პრიორიტეტი იქნება მოსახლეობის უპრეცედენტო ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში, ასევე პირველად ბათუმის ისტორიაში ქალაქი შეიმუშავებს და განსაზღვრავს თავის ეკონომიკურ და ფუნქციურ პროფილს.
მუნიციპალიტეტის მართველობის პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის პრიორიტეტულობა, რა თქმა უნდა, ეს ადრეც იყო, მაგრამ ჩვენ საერთოდ ახალი მიდგომა შევთავაზეთ ახლა და ეს, როგორც ვახსენარი, ორდონიანი სისტემა მოქალაქეების ჩართულობის, ეს არის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება ქალაქისა, რომელიც გულისხმობს როგორც ქალაქის ფუნქციონალური და ეკონომიკური პროფილის შესწავლას და ამ მხრივ ბევრი მნიშვნელოვანი კვლევის ჩატარებას, რომელსაც უნდა ეყრდნობოდეს და არ შეიძლება კვლევისა და ცოდნის გარეშე სპონტანური პროგრამების განხორციელება, ამან უკვე მოგვიტანა ჩვენ ერთი ცუდი შედეგი და საჭირო ამ პრაქტიკის შეცვლა. ასევე ბიზნესის გაძლიერების ხელშეწყობა იმ კუთხით, რომ საწარმოო ეგრეთ ბიზნეს ცენტრის შექმნა, მომსახურების ბიზნეს ცენტრის შექმნა, საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის, ეს არის ინიციატივები, რომელიც საერთოდ ახალი არის.
ბათუმის მერის ამ ახალი ინიციატივების ნაწილს კრიტიკულად აფასებს ქალაქის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე. მისთვის გაუგებარია, რატომ ქმნის ბათუმის მერია საზოგადოების ჩართულობის ახალ ინსტრუმენტებს და ბიზნეს სექტორისთვის ახალ პლატფორმას, მაშინ როდესაც ეს მიმართულებები უკვე არსებობს და საჭიროებს გაძლიერებას.
მერის ინიციატივით პროფილის გაძლიერებას უნდა მოხმართდეს სადღაც 32000 ლარი 2018 წელს. საერთოდ არ არის თქვა დასაბუთებული ამ საბჭოს შემდგომი ეფექტურობა, იმიტომ რომ თქვა თუ ვერ იმუშავა იმ საბჭომ, რომელიც არსებობდა 2018 წლამდე, ხმარჯობია ისევ ამ საბჭოს რესურსების გაძლიერება და გაუმჯობესება მოხდეს, ვიდრე თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებაზე უარის თქმა და რაღაც ახალი მექანიზმის შექმნა. რაც შეეხება ბიზნეს პლატფორმის შექმნას, აქაც გარკვეულ დაუსაბუთებლობას, ასე ვთქვათ, ვაწყდებით, იმიტომ რომ ქალაქ ბათუმის მერი ახალი ინიციატივით ამბობს, რომ უნდა შეიქმნას ბიზნესისთვის ღია სივრცე და მინდა გითხრათ, რომ ესეთი სივრცე 2009 წლიდან არსებობს, იგივე აჭარის მთავრობის მხარდაჭერითა და გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით და გაუგებარია, როდესაც არის ესეთი სივრცე უკვე შექმნილი, რატომ უნდა დაიხარჯოს კიდევ ბიუჯეტიდან ამაზე თანხები.
თეონა დიასამიძე ამბობს, რომ 2018 წელს ბათუმის საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი და მოქალაქეები ისევ მოითხოვენ მწვანე სივრცეებისა და რეკრეაციული ზონების შექმნას ქალაქში. ბათუმელების ნაწილი ქალაქის გამწვანებას 2014 წლიდან აქტიურად ითხოვს, მას შემდეგ რაც ჩატარებული კვლევი დადგინდა, რომ ბათუმში ერთ მოსახლეზე დასაშვებ ნორმაზე 4-ჯერ ნაკლები მწვანე საფარია. Batumis საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე ბათუმის მერს წინასაარჩევნო დაპირებასაც ახსენებს.
ის აუცილებლად იზრუნებდა ამ კუთხით და 2018 წელს ბიუჯეტში შემოგვთავაზებდა სამ ახალ რეკრეაციულ სივრცეს ქალაქში, თუმცა 2018 წელს ბიუჯეტში კვლავ არ დევს ამ კუთხით არანაირი ფინანსური რესურსი და ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, არ გვთავაზობს ახალ რეკრეაციულ მწვანე საფარს ქალაქში. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო აქტიურ მოქალაქეებთან ერთად ვეცდებით, რომ ისო ბიუჯეტის კორექტირების დროს გაითვალისწინოს საკითხი და 2018 წლის ბოლოს ქალაქს ჰქონდეს ახალი რეკრეაციული სივრცე და მწვანე საფარი.
მწვანე საფარის გარდა სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილი ბათუმის ისტორიული უბნების შენარჩუნებას ითხოვენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის წევრები მოითხოვენ ისტორიული საყრდენი გეგმის დამტკიცებას, რომელიც შეინარჩუნებს 19 საუკუნის ბოლოს აშენებული ქალაქის ისტორიულ ურბანულ ნაწილს და შეზღუდავს იქ მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას. გარდა ამისა, აქტივისტები უნდობლობას უცხადებენ ზონალურ საბჭოს, რომელიც მშენებლობებზე თანხმობას გასცემს. აქტივისტი შოთა გუჯაბი ამბობს, რომ გასულ წელს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოქალაქეებმა არაერთი დაპირება მიიღეს, თუმცა საზოგადოება ბათუმის არცერთი მოთხოვნა არ შესრულდა. ამიტომ 2018 წელს ეს მოთხოვნები ისევ დღის წესრიგში დადგება.
შედი გვაქვს რა თქმა უნდა კატასტროფულად ცუდი, ის რომ ინგრევა ისტორიული ბათუმი, ახლა შემოღობეს ერთ-ერთი ისტორიული შენობა კიდე. ძველი სახლია ისტორიული, რაღაც ცოტა განსხვავებული ფანჯრებით არის, რაღაც მაურიტანულ სტილში. არქიტექტურას თუ შევხედავთ, 19 საუკუნის 80-იან წლებში იქნება. ყველაფერი ისევე ხდება, ისევე ინგრევა, ისევე გაიცემა ეს ნებართვები, ისევე შენდება რაღაც კატასტროფები. არაფერი ცვლილება ამ ხრივ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებები უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ადრე ქონდა. დაპირებები გვაქვს ბევრი.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძე საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა შოთა გუჯაბიძემ. რეკრეაციულ სივრცესთან ერთად ისტორიულ კულტურული ძეგლია ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, რომლის განადგურება გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო და ერთი დაპირების მიუხედავად ვითარება დღემდე არ შეცვლილა. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარეას რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ყველაფერი გათვალისწინებულია, 2017-ში დაიწყება ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია, გაზაფხულის ბოლოს მაქსიმუმ საფულის დასაწყისში ეს პრობლემა და სამუღამოდ მოგვერდება.
ეს განცხადება ზუგდიდის ყოფილმა მერმა ირაკლი გოგოხიამ ჯერ კიდევ 2016 წლის მიწრულს გააკეთა. ასეთივე ოპტიმიზმური იყო მისი განწყობა 2014 წელსაც, როცა ის ქალაქის მერი გახდა, თუმცა ისე ამოწურა ვადა, რომ დაპირება ბაღის რეკონსტრუქციის დაწყებაზე არ შესრულდა. მისი მერობის პერიოდში შემუშავდა მხოლოდ პროექტი, რომელიც გადაიგზავნა მუნიციპალური განვითარების ფონდში. ამჯერად ბოტანიკური ბაღის აღდგენის იმედ ზუგდიდელებს ახალი მერი ლაშა გოგია აძლევს. ეს დაპირება მის წინასაარჩევნო კამპანიაშიც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა. დაპირებიდან დაპირებამდე კი ზუგდიდელები კვლავ ქალაქის მთავარი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის 19 საუკუნის ძეგლის აღდგენის მოლოდინში არიან, რომლის მდგომარეობაც წლიდან წლამდე უარესდება. ქალაქის შუაგულში 26 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ ბაღში ეკალბარდები ხარობს. დაავადებებისგან გამხმარია კოლხური ბზის დიდი ნაწილი. გასვლა საჭიროებს ხემცენარეები. ზოგიერთი მათგანი სიძველისა და მოულელობის გამო მოსაჭრელია. ამორტიზებულია და შესაკეთებელი შენობები, სადაც წლების წინ ბაღის ადმინისტრაცია და ორანჟერეა იყო განთავსებული. ბოტანიკური ბაღი ქალაქის მოულელ ტყედ იქცა. ზუგდიდელები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკვე მერამდენედ გამოხატავენ გულისტკივილს ბაღის ამჟამინდელი მდგომარეობის გამო.
ძალიან მოუწესრიგებელია და გული მწყდება, რომ არ არის ეგ მისატოვებელი, ნამდვილად არ არის. ყველასთვის არის სასურველი ადგილიდან. მართლა მე სიამოვნება, აი წლების წინ რაც იყო იგივე სიტუაციაში თუ არა, სანახევროდ მაინც მომხდარდა. ძალიან გამიხარდება და ერთი დღე სიამოვნების მომავალ დასუფთავებაზე თუ იქნები საჭირო.
ის დაინგრა და ის ვერ აღადგინა. ერთი პარზიზა, რომელიც ვამაყობთ ჩვენ. აი დაანგრეულია, ნახე, სასწაულია.
წინა დრო იყო, კარგი. მართლა მოვლილი იყო, მართლა ლამაზი იყო ჩვენი ბაღი. რა ვიცი, ახლა არ არის ისე მდგომარეობაში ჩვენი ბაღი. მე ჩემი ბავშვობა გამიტარებია ამ ბაღში. მე მახსოვს, რომ აქ ფარშავანგები დადიოდნენ, ძალიან მოწესრიგებული იყო ყველაფერი. ისტორიული მნიშვნელობის ბაღი არის და უნდა აღსდგეს აუცილებლად.
ზუგდიდელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პირდება, რომ ბოტანიკური ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. როგორც რადიო თავის უფლებას ფონდის პრესამსახურში განუმარტეს, მათ მიერ გამოცხადებულ ტენდერში უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოებს შეასრულებს. ფონდის წარმომადგენლები ზუგდიდში ჩამოსვლას და განცხადების ადგილზე გაკეთებას გეგმავენ. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით კი ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის შესახებ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული შეპესე ჯავა გახდა. საერთო ჯამში ბაღის აღდგენას კი 11,974,000 ლარი უნდა მოხმარდეს. სამუშაოების დამკვეთი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოა, შემსრულებელი კი საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია. შედეგად ბოტანიკური ბაღის სრული აღდგენა იგეგმება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით სამუშაოები დაწყებიდან 18 თვეში უნდა დასრულდეს.
ზუგდიდიდან საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. მესამე თვეა ქუთაისში ფუნქციონირებს ქალაქი ბიბლიოთეკა, რომელიც ელექტრონული წიგნების სახლის საბა სოციალურ საგანმანათლებლო პროექტს წარმოადგენს და პრეზიდენტის ფონდის და ქალაქის მერის ორგანიზებით ხორციელდება. უფრო მეც ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის 25 ქუჩაზე და 10 სკვერში განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდებიდან ნებისმიერ მსურველს შეუძლია საჩუქრად მიიღოს 150-მდე ელექტრონული წიგნი. მსურველებს საშუალება აქვთ ელექტრონული ბიბლიოთეკიდან თავის სმარტფონში უფასოდ ჩატვირთონ ელექტრონული და ხმოვანი წიგნები. ამისთვის საჭიროა მობილურ ტელეფონში გადმოწერონ უფასო აპლიკაცია საბა რიდერი და მისი მეშვეობით დაასკანერონ ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდზე განთავსებული კოდი, რის შემდეგაც სასურველი წიგნი ერთ წამში აღმოჩნდება პირად ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში და მის საკითხვას ინტერნეტის გარეშე შეძლებენ. ქუთაისში ელექტრონული ბიბლიოთეკი ძირითადად ახალგაზრდები სარგებლობენ. ნაწილი ამბობს, რომ ელექტრონული წიგნი გამოსაყენებლად მოსახერხებელია. ნაწილი კი ნაბეჭ წიგნს ამჯობინებს და ელექტრონულს იშვიათად იყენებს.
ეს პლუსია, ელექტრონულ წიგნს ყველაფერი ხდება მარტივად, გარეთ სახლში ნებისმიერ ადგილზე შეგიძლია ეს ყველაფერი მოიხმაროთ. ეს არის, რომ არასოდეს დაინკარგება და გექნება.
უფრო ძნელი არის კომპიუტერში ვიკითხო, გაცილებით კარგი და მოსახერხებელი არის ჩემთვის პირადად, რომ ასეთ ჩაოლებულ წიგნთან მქონდეს ურთიერთობა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის აღმოჩნდნენ ისინიც, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის ელექტრონული ბიბლიოთეკის არსებობის და მისი გამოყენების შესახებ, თუმცა ამბობენ, რომ ყავთ საყვარელი მწერლები, რომლებსაც კითხულობენ.
მიყვარს კითხვა. ძირითადად უცხოელებს გამოვყოფ, მაგრამ ქართველებიც მაშებშაველას აკისახელებდით.
ძალიან მომწონს კონსტანტინე გამსახურდია, დოჩანაშვილი, ჭილაძე.
ლიტერატურა შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიურად კითხულობ. საყვარელი მწერალი ჯეიმს ჯოისი.
პატარებისთვის წიგნის კითხვის შესაყვარებლა და თავისუფალი აზროვნების განვითარებისთვის ქუთაისში ახალგაზრდების ჯგუფმა 10 თვის წინ დააარსა ლიტერატურული კლუბი წიგნების თაობა, სადაც 5-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებს კვირაში 3-ჯერ 2-2 საათის მოლობაში აცნობენ სხვადასხვა ნაწარმოებს. კლუბის დამფუძნებლის სოფიო საკანდელიძის თქმით, ასაკობრივ ჯგუფებში ყოველი ზღაპრის მოთხრობის თუ სხვა ნაწარმოების კითხვის დასრულების შემდეგ მოზარდები თავის აზრს გამოთქვამენ და ერთმანეთისას ისმენენ. სოფიო საკანდელიძე ამბობს, რომ კლუბი უკვე აერთიანებს 150-მდე მოზარდს და ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ბავშვთა რაოდენობა იზრდება, რადგან მათი და მშობლების ინტერესი სულ უფრო მატულობს.
შევაყაროთ კითხვა, ეს არის ჩვენი მიზანი. ჩამოუყალიბოთ კრიტიკული აზროვნება იმისთვის, რომ დააფიქსიროს საკუთარი აზრი და გქონდეს მისი სიტყვის თქმის უფლება და არ შერცხვეს ამის თქმა. ეს ყველაფერი გვინდა რომ წინა პლანზე წამოვწიოთ.
ლიტერატურულ კლუბში წიგნების კითხვა მოსწონთ კლუბის წევრ მოზარდებს. ნაწილი ამბობს, რომ წიგნებს კლუბში გაწევრიანებამდეც აქტიურად კითხულობდა. ნაწილს კი ერთობლივად კითხვის პროცესი მოსწონს.
მე აქვს რა, იმიტომ რომ მოწავი კითხო რაღაცა, მაგრამ მარტო ჩემ აზრზე არ ვიყო დამოკიდებული. სხვისი აზრიც გავიცნო და მაგის მიხედვით ვიმსჯელო.
კითხავ წიგნებს, შემდეგ ვარჩევთ და თამაშობ სხვადასხვა თამაშს. კითხვის პროცესიც მომწონს და მანამდეც კითხულობდი.
ა ქორობანენ ნიონ მაყურებს კითხვას და მსჯელობას. უმეტესობას აკრასოს აკეთებს, სკოლაში არ ვაკეთებ.
აქ რამოდივარ, აქ არის თავისუფლება, ძალიან ბევრ საინტერესო წიგნებს კითხულობ. მე მიყვარს ისტორიული და სათავგადასავლო წიგნები. აქ წაკითხულებიდან გამოყოფ აჩაღის ასული რონია. ეს სათავგადასავლოა. საინტერესოა, გვასწავლიან რომ ყოველთვის უნდა ვცეთ ერთმანეთის აზრს პატივი.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით, საყვედური თითქოს ახალგაზრდები წიგნს არ კითხულობენ, არასწორია, რადგან თანამედროვე ლიტერატურა, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ავტორები და თარგმანები, გაცილებით ხელმისაწვდომია, ვიდრე 10 წლეულების წინ იყო.
ჩვენს უფროს თაობას ნამდვილად არ ქონდა იმდენი წიგნი წაკითხული, რამდენი წიგნის ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ამდენი ამის რესურსიც კი არ ქონდათ. არ ითარგმნებოდა საჭირო ლიტერატურა საბჭოთა კავშირისთვის, იყო აკრძალული ყველაფერი, იყო 2-3 ავტორი, კითხულობდნენ იმას და ალბათ მაგიტო.
ქუთაისში წიგნის რამდენიმე მაღაზია, სადაც მკითხველს სასურველი წიგნის შეძენა და გამოწერა შეუძლია. ქალაქში ასევე ფუნქციონირებს საბიბლიოთეკო ქსელი, რომელიც 12 ფილიალს აერთიანებს და სულ 1,300,000-ზე მეტი წიგნია დაცული. ამასთან, როგორც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, მკითხველთა მოთხოვნის საფუძველზე ყოველწლიურად ხდება ფონდის განახლება და მიუხედავად იმისა, რომ წიგნების ელექტრონული ვერსიები სულ უფრო ხელმისაწვდომია, ბიბლიოთეკას მკითხველი მაინც ჰყავს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მასალით დასრულდა დღევანდელი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.